Skaitinys iš Zacharijo knygos. Taip kalba kareivijų viešpats. Su dideliu įkarščiu užtariu Sioną, liepsningai užstoju Jeruzalę. Taip kalba viešpats. Aš grįšiu atgal į Sioną ir vėliai gyvensiu Jeruzalėje. Tada Jeruzalė vadinsis ištikimasis miestas, o kareivijų viešpaties kalnas – šventasis kalnas. Taip kalba kareivijų viešpats. Jeruzalės aikštėse vėliai sėdės seneliai ir senelės. Dėl savo garbingo amžiaus, kiekvienas jų laikys savo rankose lazdą. Miesto gatvės bus pilnos berniukų ir mergaičių, žaidžiančių Jeruzalės gatvėse. Taip kalba kareivijų viešpats. Jeigu išlikusiems šitos tautos žmonėms anomis dienomis atrodys, jog tai per daug nuostabu, tai argi ir man anome turės, jog tad per daug nuostabu atrodyti? Taip sako kareivijų viešpats. Taip kalba kareivijų viešpats. Štai aš išlaisvinsiu savo tautą iš saulėtekio šalies ir saulėlydžio krašto. Parvesiu juos namo ir jie gyvens Jeruzalėje. Jie bus mano tauta, o aš būsiu jų dievas, nekintamas, ištikimas. Tai Dievo žodis. Atstatys viešpats Jeruzalės miestą ir su savo didžia šlove pasirodys. Gerbs tavo viešpatie vardą pagonys, tavo didybę pasaulio valdovai, kai atstatys viešpats Jeruzalės miestą ir su savo didžia šlove pasirodys. Vargšų maldų jis klausysis, jų prašymų jis nepaniekins. Atstatys viešpats Jeruzalės miestą ir su savo didžia šlove pasirodys. Bus parašyta ateinančiai kartai ir nauji žmonės viešpatį garbins. Pažvelgė viešpats iš savo aukštojo sosto, pažiūrėjo iš dangaus žemin, aimanas išgirdo belaisvių, pasmerktus mirt išvadavo. Atstatys viešpats Jeruzalės miestą ir su savo didžia šlove pasirodys. Ramybėj gyvens tau tarnaujantys žmonės, tavo globoj gyvuos jųjų ainiai. Viešpaties vardas Siono mieste bus garsingas, jį Jeruzalė šlovins, kai susiburs visos tautos valstybės, viešpaties garbint. Atstatys viešpats Jeruzalės miestą ir su savo didžia šlove pasirodys.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Žmogaus sūnus atėjo, kad pats tarnautų ir savo gyvybės kainą daugybę išpirktų.
Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Luką. Tarp mokinių kilo ginčas, kuris iš jų didžiausias. Išskaitęs jų slaptas mintis, Jėzus pasišaukė vaiką, pasistatė šalia savęs ir tarė, kas priima šį vaiką vardan manęs, priima mane, o kas mane priima, priima tą, kuris yra mane siuntęs. Kas jūsų tarpe mažiausias, tas iš tiesų didis. Tada atsiliepė Jonas. Mokytojau, mes matėme vieną žmogų, tavo vardu išvarantį demonus. Mes jam draudėme tai daryti, nes jis nevaikščioja kartu su mumis. Jėzus atsakė, nedrauskite. Kas ne prieš jūs, tas už jūs. Šiandienos Evangelija teikia mums, atskleidžia mums mokinių vidaus pasaulį, kai jie ginčijasi, kuris iš jų didžiausias. Kadangi jie ne tik pamastė, kuris didžiausias, bet ir ginčijosi. Diskutavo, Tai reiškia, kad ta problema buvo labai jiems aktuali, svarbi, įleidusi šaknis į jų sąmonę. Turbūt mums nereikėtų vien tik apsiriboti, kad jie kalbėjo apie tai, kas didžiausias. Nes po tuos slėpėsi matyti daug kitų žemiškų kategorijų, kuriomis jie mąstė. Įvairus susirūpinimas savimi, įvairūs to savo gerovės pavidalai, kurie jiems labai rūpėjo. Galbūt ir tas aspektas, apie kurį Jonas apaštalas toliau sako, kadangi vienas žmogus irgi darė gerus darbus, išvarinėjo demonus, mes jam draudėme, nes jis ne mūsiškis. Ir reiškia, visa kas tarp mūsų, va, čia gerai, o kas ne iš mūsų išeina, jau įtartina yra, nors tai akivaizdžiai gera. Ir Jėzus sako, kadangi tai akivaizdžiai gera, nedrauskite jam, tegul jis daro tą gėrį, džiaukimės to gėriu už mūsų mokinių rato ribų. Ir tikrai, kai mokiniai ginčinosi, kuris iš jų didžiausias, tai galime sakyti, juk jie ginčijosi ne kuris didžiausias žvejys iš jų, kuris žuvų daugiau pagavo. Tikrai ne. Kontekstas leidžia mums manyti, kad jie ginčijosi, kuris iš jų didžiausias apaštalas, kuris iš jų gudriausias Jėzaus mokinys, štai apie ką jie ginčijosi. Sakytume, apie bažnytinius dalykus jie kalbėjosi, šiandieniam kategorijom kalbant. Ir apie tuos tokius bažnytinius ar šventus dalykus jie mąstė labai žemiškom kategorijom, pilnom tokio pasipūtusio egoizmo ir savo naudos ieškojimo. Tai va, ir jie buvo mokiniai. Tai reiškia, mums visiems čia, mums tinka, mums reikia ne į kitus, aišku, rodyti, bet galvoti, kas manį yra, nes aš esu mokiniai gal įvairaus lygio, įvairių kategorijų. Galim sakyti, visi krikščionys yra Jėzaus mokiniai, aišku, yra kiti pagal savo profesiją, sakytume, Jėzaus mokiniai. Ir apaštalai kaip tik ir buvo tokie jau, sakytume, nu, labai aukšto lygio. Viena vertus Jėzaus mokiniai, kita vertus, kad dar nebuvo pabaigę viso mokymosi proceso. Tai čia jie gali, sakyti, atspindi visokio lygio, visokio tipo Kristaus sekėjus. Ir būtent tuo tas tekstas aktualus, nes visuomet iš tikrųjų į mūsų širdis įslenka arba tiesiog nėra net išnykęs tas žemiškas mąstymas. Mes klausomės, skaitome Bibliją, klausomės švento rašto ar dar kokių gerų labai dalykų, bet visuomet turbūt galime dar aptikti tą, ką Jėzus sako, eik iš mano akių šėtone, nes tu mąstai ne mano mintis. Nedieviškas mintis. Tai iš tikrųjų Dievas nieko neveja nuo savo širdies, bet kad mes suvoktume, kad kartais mes būdami tarsi mokiniai, iš tikrųjų esam taip toli, taip be galo toli galim būti nuo Dievo. Ir tada Jėzus, nu turbūt, kaip sakytume, gal netekę, žinai, vilties susikalbėti normaliai su savo apaštalais, jisai vaiką pasišaukė ir sako, štai, vietoj to, kad aiškintų filosofiškai, kaip jiems elgtis ar apeliuotų į jų sąžinės, jisai vaiką jiems pastatė ir sako, kas priima dėl manęs tą vaiką, kas tas vaikas. Kadangi jie kalbėjo apie tai, kas didžiausias, tai šiuo atveju akivaizdu, kad vaikas yra antipodas tos didybės tariamos. Jisai toks visiškai nesupranta vaikas, kas yra postai, kas yra prestižas, kas yra. Jis tiesiog gyvena ir džiaugiasi gyvenimu, myli savo tėvus, spontaniškai supyksta, kas jį užgauna ir panašiai. Taigi jis toks, sakytume, visiška priešybė tam savęs sureikšminimui. Bet kita vertus galėtume sakyti, o ar vaikas toks nereikšmingas, pavyzdžiui, savo tėvams, atvirkščiai, jis pats reikšmingiausias. Nieko nėra reikšmingesnio mamai ir tėčiui už jų vaikus. Tai čia galėtume matyti tokį labai platų spektrą, ką reiškia tas vaiko pastatymas, koks jisai simbolis. Reiškia, kad jūs, kai ką nors darote, labai nereikšmingo, labai tokio smulkaus savo gyvenime, daugybė smulkių dalykų, daugybė smulkių pareigėlių mūsų gyvenime. Arba ką nors labai reikšmingo, kas labai keičia mūsų ar kitų žmonių gyvenimus. Visa tai, sako Jėzus, darykite dėl manęs. Ne dėl išskaičiavimo, ne dėl susirūpinimo savimi, bet dėl manęs. Išgryninkite savo motivacijas. Ką darom išgrynintos mūsų motivacijos, kai mes dėl Dievo atliekame, pavyzdžiui, savo pareigas, tokias, kokias jas turime. Ir jos visada yra svarbios kai kurios, didelės, rečiau, ir kasdienės tokios, kurios atrodo ne taip svarbios, bet jų daug už tai. Ir jeigu mes visas tas pareigas išvelgiame visų pirma, kas yra negryno tose motivacijose, tai kokia Dievo malonė, jeigu drįstame pažvelgti ir pasakyti, nu, dėl ko dabar aš visą tai darau. Išgrynintos motivacijos mus išlaisvina, dvasiškai tampame laisvi ir iš tikro teikia pasitenkinimą gyvenimu. Nes mes dėl Dievo gyvename, dėl Dievo ką nors darome, arba dėl tokio nesuinteresuotumo, nesuinteresuoto gėrio, tiesiog dėl to, kad norime daryti gėrį, kurti gėrį ir atliekame savo pareigas. Ir kaip kažkas yra pasakęs, o tas atlyginimas jis kažkaip savajame ateis, mums ne jis turi figūruoti. Mums turi figūruoti tai, kad mes esam toj situacijoje, kai Jėzus su mum nebesusikalbėdamas, mums vaiką parodo ir sako kažką, ką mes galėtume suprasti. Taigi ruduo, dienos trumpėja, gamta praranda savo spalvas, vis daugiau bespalviškumo ateis į mūsų aplinką, vis daugiau tamsos. Ir toks filosofinis metas, atrodo, kuris skatina kažkaip mus truputį į melancholiją, truputį gal depresyviai, bet kartu ir meditatyviai pabūti. Ir mes tą liūdesį gamtos arba mūsų pačių, tą tamsos metą tikrai galime paversti meditacijos metu, rudenį, kaip Dievo meditavimo metą. Kaip Dievo šviesos kontempliavimą, tiesiog būti, kur esame priešais Dievo veidą, būti prieš Dievo veidą, kuris yra šviesos ir šventumo šaltinis, begalinė versmė. Ir pildytis tos šviesos, leisti, kad toji šviesa sklistų į mus. Kad šitas tamsos metas, kuris mums teikiamas mūsų gamtos, dvasinė prasme taptų mūsų šviesos metas, kada mes vėl ir vėl skiriame laiką ir svarbiausiai dėmesį Dievui, atsigręžiame į jo begalinę šviesą, į jo šviesiausiai, nesavanaudiškiausiai veidą. Ir esame pildomi tuomet. Toji Dievo šviesybė sklinda ir pripildo mūsų protus, mūsų širdis, visą mūsų asmenybę.
Homiliją sakė profesorius, habilituotas teologijos mokslų daktaras, kunigas Romualdas Dulskis.